Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda kelgusi haftada 50 ming so'mlik yangi kupyura chiqariladi. O'zbekiston qamoqxonalari o'zini o'zi ta'minlashga o'tadi.
Har bir koloniyada bir xillarda yer bor, bir xillari zavodlari bor. Mana mashib puliga o'zini ta'minla oladi.
Mirziyoyevning to'ylarni isloq qilish chaqirig'i to'y biznesiga salbiy ta'sir qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Rossiya federal xizmati FSB Moskva savdo markazlarida terrorchilik amallarini tayyorlagan guruh a'zolari qo'lga tushirilganini ma'lum qildi deya xabar beradi Interfax. Agentlik xabariga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida bir Rossiya va 3 nafar Markaziy Osiyo davlatlari vatandoshlari bor. Ularning ismlari oshkor etilgani yo'q. FSB xabarda aytilishicha, ushlanganlar orasida Islom davlati ekstremist guruhi emissari, portlovchi moddalarni tayyorlash bo'yicha mutaxassis va 2 nafar xudkush terrorchi bor. Rossiya rasmiylari ko'ra, Shimoliy Kavkazning notinch Dog'iston mintaqasida qurolli jinoiy guruhning rahbari o'ldirilgan. Milliy antiterrorizm qo'mitasining 14 avgustda chiqargan xabariga ko'ra, Xunzah nom bilan tanilgan guruhning rahbari Orota qishlog'ida 13 avgustda o'tkazilgan amaliyot paytida o'z tabirida likvidatsiya qilingan. Yo'q qilingan shaxs Rossiyada bir necha yildan buyon qidiruvda bo'lgan Hoji Murod Gajiyev ekani xabar qilinadi. Ushbu rasmiy xabar mustaqil manbalar tomonidan hozirga qadar tasdiqlangani yo'q. Rasmiylarga ko'ra, Gajiyev guruhi 2014-yilda musulmon ruhoniysini o'ldirish va mahalliy biznesmenlardan pul undirishda ayblangan. Hukumat tanqidchisi sifatida tanilgan qozoq jurnalisti pul yuvishda ayblanib sudga tortildi. Siyosiy qalam Tribuna mustaqil gazetasining bosh redaktori Jambolat Mamay ustidan sud 14 avgustda Almatida boshlandi. Tergovchilarga ko'ra, Mamay go'yoki qidiruvdagi qozoq korchaloni Muxtor Ablazov tomonidan o'g'irlangan pulni yuvishga aloqador bo'lgan. Ablazov bilan hech qanday aloqasi yo'qligini bildirgan Mamay unga qo'yilayotgan ayblovlar siyosiy vajlarga asoslanganini aytadi. Qozog'istondagi BTA bankining sobiq rahbari Muxtor Ablazov prezident Nursulton Nazarboyevning asosiy raqibi hisoblanadi. Xorijda istiqomat qilayotgan Ablazov Qozog'iston, Rossiya va Ukraina tomonidan 5 milliard dollarni noqonuniy o'zlashtirishda ayblangan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yangi qaroriga muvofiq, bundan buyon maktabgacha bo'lgan ta'lim muassasalariga 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Maktabgacha ta'lim muassasalariga qabul qilish haqidagi qaror ariza beruvchilarga 3 kun muddatda ma'lum qilinishi bildiriladi. 2019-yilda qabul qilingan qarorga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasalari maqsadlari jumlasiga bolalarni har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlantirish hamda maktabga sifatli tayyorlash kiradi. Hozirga qadar maktabgacha ta'lim muassasalariga qabul qilish 2-6 yoshni tashkil qilgan alohida hollarda 7 yoshgacha qatnashga ruxsat berilgan edi. Toshkent viloyatining Olmaliq shahriga Mir Azam Mir Qosimov hokim etib tayinlandi. Bu haqda Toshkent viloyat hokimligi saytida ma'lumot berildi. Mir Qosimov 25 mart kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumani hokimi lavozimidan ozod etilgan edi. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatidagi Cho'lponota shahrida 15-17 avgust kunlari chegaralarni aniqlash bo'yicha o'tadigan hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishiga keladigan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qiladi. Bu haqda Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati xabar berdi. 7 avgust kuni Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbek Jeenbekov Abdulla Aripov bilan telefon suhbati o'tkazib, chegaralarni aniqlash jarayoni to'g'risida fikr almashgan edi. Va nihoyat, xorijlik o'zbeklar O'zbekiston prezidentidan lotin alifbosini yana qayta kiril alifbosiga almashtirmaslikni iltimos qilmoqda. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi O'zbekistonda tug'ilmagan o'zbeklar guruhi a'zolari tomonidan prezident Shavkat Mirziyoyevga yo'llangan ochiq xatda lotin alifbosi dunyoning ko'plab mamlakatlarida yashayotgan millionlab o'zbeklarni ma'naviy vatan bilan qayta bog'lagani ta'kidlanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident Mirziyoyev 11 avgustda imzolagan qarorda ichki ishlar idoralarining ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazoni o'tash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish choralari belgilab berildi. Jazoni o'tash muassasalarini bosqichma-bosqich byudjet ta'minotidan o'zini-o'zi ta'minlashga o'tkazish qarorda belgilab qo'yilgan choralardandir. Qarorning 7-moddasida uqtirilishicha 2023 yilning 1-yanvarigacha jazo o'tash muassasalari barcha soliqlardan ozod qilinadi. Keyingi moddaga ko'ra, 2018-22 yillarda jazo o'tash muassasalarining kapital qurilishi va ularni rekonstruksiya qilish dasturi qabul qilinadi. Prezident qarori jazo o'tash muassasalari qoshidagi ishlab chiqarish korxonalari yoki qishloq xo'jalik maydonlarining kelgusida kafolatli ish bilan ta'minlanishiga qonuniy asos bo'lishi mumkin. Qarorda shuningdek ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalari kommunal xarajatlarining ba'zi turlarini 19 yildan boshlab o'z hisobidan to'lashi belgilab qo'yilgan. Istiqbolda esa ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalarining ba'zilarini davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirish to'xtatiladi. Ular to'laligicha o'zlarini o'zlari ta'minlashi lozim bo'ladi. Prezident qarorining biz o'rganayotgan bandlarini nazarda tutar ekan, yillardan buyon O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganib kelayotgan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov, bu allaqachon qabul qilinishi kerak bo'lgan qarordir dedi.
Har bir koloniyada bir xillarda bir necha gektar yer bor, bir xillari g'isht zavodlari bor, sement zavodlari bor, chorva bilan shug'ullanadiganlar bor. Mana mashib puliga bular o'zini ta'minla oladi,
dedi Surat Ikromov. Uning fikricha, har bir jazo o'tash muassasasi o'z korxonasi hisobidan o'zini o'zi ta'minlashi mumkin, lekin shu paytgacha bu tizimda tomir otgan korrupsiya tufayli jazo o'tash muassasalari davlat byudjeti zimmasida bo'lib kelayotgan edi. Surat Ikromovning aytishicha, jazo o'tash tizimidagi korrupsionerlar mahbuslarning ham ish haqini to'liq to'lamay kelgan. Bundan 2 yil muqaddam 48-chi manzil koloniyada jazo o'tagan Isroil ismli mahbus bilan bog'liq voqeani eslar ekan, Surat Ikromov bunday dedi.
Bilasizmi, oyiga 5000 so'm pul to'latgan. Biz o'shani ko'targanimizdan keyin to'g'ri faqat o'sha odamga, o'sha mahbusga darrov 50,000 o'sha hisob raqamiga pul o'tkazgan.
Prezident qarorida jazo o'tash muassasalarini o'zini o'zi ta'minlash haqida so'z borgan, lekin masalaning inson huquqlari himoyasi